I'm really glad that we can get together, and I feel a bit big standing up here in front of everyone sitting.
Aš labai džiaugiuosi, kad mes galėjom susirinkti. Aš taip jaučiuosi toks truputėlį didelis stovintis prieš jus.
But it's good to gather here to talk about worship.
Gera susirinkti kartu ir kalbėti apie šlovinimą.
And then we get to worship tomorrow.
O rytoj galėsime šlovinti.
So I'm excited about that. Let's pray as we get started.
Pasimelskim.
Lord, we thank you for this opportunity to study your word.
Viešpatie, mes dėkojame tau šią galimybę studijuoti tavo žodį.
We ask that you would give us understanding.
Prašome, kad duotum mums supratimą.
And open our hearts.
Kad atvertų mūsų širdis.
To receive.
Priimti.
And our minds to understand.
Ir mūsų protus, kad jie suprastų.
Amen.
Amen.
So, last week, you can go next time.
Last week,
we talked a little bit about what we'll do today is first review a little bit of what we did last week.
Mes pradėsime nuo tokios apžvalgos, ką kalbėjome praeitą kartą.
And then we're going to look at worship in the Old and New Testaments.
Ir tuomet žiūrėsime į šlovinimą Senajame ir Naujajame Testamentuose.
And so last week one of the points of emphasis was that God is a Trinity.
Vienas iš pagrindinių punktų praeitą kartą buvo, kad Dievas yra trejybė.
And so that when God desires worship from human beings, it's not because he's selfish.
Kai Dievas trokšta šlovinimo iš žmonių, tai nėra dėl to, kad jis yra savanaudis.
It's because each person of the Trinity wants the others to receive glory.
Todėl, kad kiekvienas trejybės asmo nori, kad kiti du, jie priimtų šlovę.
And so they are very unselfish.
Jie yra labai nesavanaudiški.
And the reason they created human beings and angels and all these other beings
ir
is
priežastis, kodėl jie sukūrė žmonės, angelus, kitas būtybės,
is that they wanted all these other beings, wanted other beings to appreciate the other persons of the Trinity.
Jie norėjo, kad tos būtybės, sukurtos būtybės, jos džiaugtųsi Dievu.
And human beings, we saw, are uniquely the image of God.
Ir mes žiūrėjome ir matėme, kad žmonės yra unikalūs Dievo atvaizdai.
And so unlike angels and animals and plants and the natural world,
ne taip kaip angelai ar gyvūnai ar augalai pasaulyje.
We are the only beings that can truly worship.
Mes esame vienintelis būtybės, kurios iš tiesų galime šlovinti.
Because we have the freedom in God, created in God's image.
Nes mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir mes esame laisvi.
To choose to recognize who he is or to choose not to.
Ir mes esame laisvi pripažinti, kas jis yra, arba esame laisvi to nepripažinti.
So, I think before we go further, it's important for us to define. Before we go further, we should define a few terms that we're using.
Prieš eidami toliau, mes tokių keletą žodžių mes apibūdinsim.
And we talked about the differences between glory and worship.
Mes kalbėjome apie skirtumus tarp šlovinimo ir garbės.
And there's a sense in which we, through our whole lives and all of creation, gives God glory.
Once again.
Everyone in the world, everything in the world gives God glory.
Viskas pasaulyje teikia Dievui garbę.
And glory conveys the sense of weightiness and importance.
Ir ta garbė, jinai perteikia svarbos ir tokio svorio, svarbą ir svorį.
So in both Hebrew and Greek, those words are about heaviness.
Ir abiejose kalbose, tiek graikų, tiek hebrajų, šitas žodis yra susijęs, nu, tai reiškia, kad tai svorį, sunkumą.
The word worship is on the other hand is a bit different.
Iš kitos pusės šlovinimas yra arba šlovė yra turi kitą reikšmę.
And in both languages, Hebrew and Greek, it's about What worship is about actively acknowledging that God is worthy of glory.
Ir tiek hebrajų, tiek graikų kalbose šlovinimas tai yra pripažinimas, kad Dievas yra vertas to šlovės.
So when I do my job at work or if I'm washing the dishes, I'm giving God glory.
Kai aš dirbu darbe arba aš plaunu indus, aš garbinu Dievą.
But then on Sunday morning when we worship together, I'm actually actively acknowledging who God is.
O kai mes susirenkame sekmadienį šlovinti, mes tada kartu pripažįstame, kas Dievas yra.
And that, so that's something special and unique that we do together.
Ir tai yra kažkas ypatingo ir unikalaus, ką mes darome kartu. Can we just have a break? No question. Aš tiesiog dar galvoju dabar about the translation of this worship and glory. I just want to talk if I am using the right words. Aš galvoju, worship tai būtų šlovė, ne? O glory garbė, ar galvoju, ar nes lietuviškai man tie žodžiai taip daug nesiskiria, ne? Ar reiktų kažkaip kitaip gal versti ar tos žodžius?
Worship šlovinti.
Jo, arba šlovė, worship, arba šlovinti, jeigu veiksmažodis, ne? O
glory yra šlovė.
O kas glory yra? Ne, bet ir worship yra šlovė.
Tai tik lietuviškai tokiai.
O kaip, pavyzdžiui, lietuviškai išverstis į mūsų?
Šlovė.
Bet tai tada ir ten šlovė, ir ten šlovė?
Šlovinti ir šlovė.
Ne, bet worship yra kaip daiktavardis, yra šlovė, o kaip veiksmažodis yra šlovinti. Tai čia yra ir daiktavardis, ir veiksmažodis, tai dėl to čia nesiskiria. Bet aš pagalvoju... No, I'm just trying to see, you know, what is the right, you know... Like in Lithuanian, I wouldn't see the difference, you know, like worship or glory.
Glorify.
Garbinti, šlovinti, šlovė, garbė, it's like so similar, we don't see much difference there. Rasite, tu gal padėsi mums išsiaiškinti. Mes bandom išsiaiškinti skirtumą tarp worship ir glory.
Šlovė, garbė, didybė,
čia kas? Čia kokį žodį?
Glory.
Glory.
Nu tai va, šlovė, garbė, o worship?
Šlovinti tai would be, yeah, I think glory.
Garbinimas, melstis, pagarbinti.
Garbinimas, šlovinimas, bet vėl tai tas pats. Tai va, lietuvių kalbai tas pats, ar nes jis matai čia išskiria skirtingus.
Gal garbė honor būtų, ne?
Nu ne, bet ir garbė.
Honor yra
garbė. Interesting.
Yeah, so we don't see much different because both words can be translated as you know, garbė and šlovė, and yeah.
Okay. Well, I guess with the difference that I'm making, whatever terms work out the best, is that there's glory that we have that we give to God all the time, and then worship is what we do when we actively acknowledge Him.
Nu jo, mes atiduodam garbę, kai kalba apie garbę, ar ne, tada atiduodam garbę Dievui visu savo gyvenimu, visko, kas esame. O tada, kai eina tada tas worship, tas šlovinimas, garbinimas, tai tada, nu, tai eina kalba apie tai, kada mes susirenkam ir tai sąmoningai darom. Taip, ne? Teisingai aš išrečiu?
Bet skiriasi būtent gėduojimas, aš tai
ne, net nebūtinai gėduojimas, kad ir šlovinimas, nu, ne tik gėduojimas.
Šlovinimas yra ir veiksmais, ir šlovinimas yra gėduojimas, tas yra šlovinimas.
Jo, tai čia tai neišskiria. Čia daugiau turime nei, kai sekmanį, tarkim, susirinkam, nu, tai mes šlovinimui susirinkam, bet tik, ne tik giesmėmis, bet, nu, visom tom valdom šlovinimui.
Bet kai kartu, ta prasme, kaip kažkoks bendras susirinkas
tada, ne? Tada taip.
Well, I think that for now we can say what we're going to be focusing on is the worship that we do together on Sunday.
Ir žodžiu, apie ką mes vis tik daugiau kalbėsim, tai yra apie šlovinimą kartu, kai mes šlovinam Dievą kartu sekmadieniais.
The third term I wanted to highlight is the word holiness.
Ir būtų kitas žodis, tai būtų šventumas.
And this can mean both moral perfection.
Ir tai gali turėti kelias reikšmės. Tai gali būti moralinis tobulumas.
Or set aside for a particular purpose.
Arba atskirtas tam tikram tikslui.
So many things in the scriptures are called holy, but they're not perfect.
Daug dalykų šventame rašte yra minima, kad tai yra šventa, bet tai nereiškia, kad jie yra tobuli.
They are set aside for this for a special purpose.
Jie yra paskirti tam tikram ypatingam tikslui.
And now music is something that can be part of worship.
Muzika yra tai, kas gali būti šlovinimo dalimi.
But when we say worship, we'll see in the scriptures, it's so much more than music.
Ir kai mes žiūrėsime į raštą, tas žodis šlovinimas tai yra žymiai daugiau negu tik giedojimas.
In fact, in many passages where it describes worship, there's not even any music mentioned.
Ir daugelyje vietų, kur yra kalbama apie šlovinimą, ten apie muziką iš vis net nieko nėra minima.
And then there's this term that we use, liturgy.
Ir yra toks dar žodis, liturgija.
Liturgija. And it's from these two Greek words, meaning works of service.
Ir tai, ta žodis susideda iš dviejų graikiškų žodžių, tarnavimo darbai.
But like works for a group, something you do on behalf of a group.
Tai yra kažkas, ką tai darai vardan grupės žmonių.
And in Christian worship, it's come to mean like an order of service, an order of things that we do together.
Ir krikščioniškam žodyne tai reiškia, kad tarnavimo tam tikra tvarka, arba šlovinimo tarnavimo tvarka.
And sometimes we talk about certain churches being more or less liturgical.
Ir kartais mes kalbame, kad vienos bažnyčios yra daugiau liturgiškos, kitos mažiau liturgiškos.
But every worshiping community has a liturgy.
Bet kiekviena bendruomenė, šlovinanti bendruomenė, ji turi liturgiją.
We have a liturgy and we write it out there on our
Mes turime liturgiją, mes ant tos lentos ją užrašome.
But some communities have more traditional or set rigid forms of liturgy.
Bet kai kurios bendruomenės turi tokią labiau tradicinę ir tokią labai tokią aiškią liturgiją.
And other communities are more free and innovative.
O kitos bendruomenės yra laisvesnės ir daugiau tokios, kur laisvesnės ir kūrybingesnės.
And next week we can talk more about, I think, some of the pluses and minuses or the advantages of each one.
Kitą kartą mes galėsim pakalbėti daugiau apie kokie yra pliusai ir minusai abiejų.
Okay, well, so let's move on to talk about worship in the Old Testament.
Taigi dabar toliau kalbėsime apie šlovinimą Senajame Testamente.
So worship in the Old Testament has at least four components.
Šlovinimas Senajame Testamente turi bent mažiausiai keturis tokius komponentus, keturias dalis.
Food shared with God.
Tai yra maistas, kuriuo dalinamasi su Dievu.
This is probably the most important thing.
Ir tai yra pats svarbiausias.
Music.
Muzika.
Is incorporated into worship.
Yra šlovinama muzika.
Prayer.
Malda.
And the reading of scripture.
Ir rašto skaitimas.
But of course, for many people in the scriptures, they didn't have scriptures.
Bet dauguma žmonių neturėjo rašto.
So, certainly not what we think of as the scriptures.
Bent jau ne tokį raštą, kaip mes įsivaizduojam.
But let's focus first on this piece of the aspect of food.
Bet pirmiausia pakalbėkime apie tą aspektą, apie maistą.
And I think that for us as modern people,
mums kaip moderniems žmonėms,
we don't always appreciate how animal sacrifice was also about celebration.
Mes nelabai to suprantame ir vertinimą, kaip gyvūno paukojimas buvo taip pat ir šventė, ir šlovinimas, ir šventė.
I've never killed an animal to eat it.
Aš niekada nesu, nužudęs,
užmušęs
gyvūną, kad galėčiau jį valgyti.
Have any of you ever slaughtered an animal?
Ar jums yra tekę kada?
A lot. Because we are eating meat from the store. And in some way we are killing.
Well, but did you do it yourself?
No.
No, okay, so we all buy our meat from the store.
Visi mes perkam mėsą parduotuvėje.
Right. So, but that's not how most people throughout history have done it.
Bet tai ne tokiu būdu žmonės, na, viso istorijai nudarė.
And so when the Israelites came to bring an animal sacrifice,
kad Izraelitai atnešdavo gyvūną kaip auką,
most of the time it meant they were going to eat some meat.
Tai taip pat reiškia, kad jie valgys mėsos.
So this is this would be a happy thing.
Tai buvo, nu, laimingas, smagus dalykas.
So sacrifices also did involve sacrifice, giving up something that was mine.
Tas aukojimas tai taip pat buvo ir aukojimas kažko savo, paukojimas, atidavimas.
But we shouldn't make the mistake of thinking that when the Israelites brought a sacrifice, it was all just burnt up and went away.
Bet mes neturėtume klysti galvodami, kad kai Izraelitai aukodavo, tarkim, na, gyvūną Dievui, kad tai visa ir sudegindavo.
For many of the sacrifices, the priests received some benefit from the animal.
Dažniausiai kunigas gaudavo šiek tiek mėsos iš to gyvūno.
And for most of the sacrifices, the family who brought the animal for sacrifice also enjoyed some of the meat.
Ir daugumoje atveju taip pat šeima, kuri atnešė tą gyvūną paukojimui, taip pat valgė tos mėsos.
So, this is something that the worshipper and the priest and the deity are all doing something together.
Tai buvo tai, ką tas šlovintojas, kunigas ir Dievas darė kartu.
So who has the passage from Leviticus 7 verses?
Turi Levitikus 7. Kunigų jo, Levitikus 7.
11 to 18.
Šis yra įstatymas padėkos aukų, kurias aukosite viešpačiui. Jei kas norėdamas atsidėkoti, aukoja dėkojimo auką, kartu su ja te aukoja neraugintus papločius, aplaistytus aliejumi, neraugintus ragaišius, apteptus aliejumi ir smulkių miltų papločius, aplaistytus aliejumi. Kartu su papločiais te aukoja rauginto duonos ir dėkojimo auką. Vienas iš visos aukos, kas pakėlimo aukai viešpačiai. Ir taip ir klausys kunigui, kuris šlakstys padėkos aukos kraują. Dėkojimo aukos mėsa turi būti suvalgyta tą pačią dieną, nieko iš jos neleisime palikti rytojui. Įžado ir laisvos valios auka valgoma tą pačią dieną. Kas lieka, leidžiama valgyti ir kitą dieną. Kas lieka trečiai dienai, sudeginama. Jei kas valgytų padėkos aukos mėsą trečią dieną, ji nebūtų primtina ir nebūtų įskaityta tam, kuris aukoja. Tai pasibjaurėjimas. Kas valgytų, būtų kaltas.
Thank you. So, tucked away in this chapter in Leviticus.
Sorry?
Or just in this chapter, in this passage.
Šitoj rašto vietoj.
It gives us the procedure for what were the vast majority of sacrifices.
Tai, žodžiu, tai parodoma, kokia turėjo būti procedūra dažniausiai, kai buvo aukojamos aukos.
And what happens in if you we picture the sacrifice?
Kai mes įsivaizduojame tą aukojimą,
is that the animal is placed up on the altar?
Tai gyvūnas buvo uždedamas ant altoriaus.
Its legs are tied.
Su surištom kojom.
And then the priest cuts the throat of the animal.
Tada kunigas jisai prapjauna gerklę.
So it dies very quickly.
Ir tokiu būdu tada gyvūnas greitai miršta.
And it's also a little bit slanted so that the head is down.
Ir jis trupučiuką yra irgi paverstas, kad galva būtų žemyn.
So that all the blood runs out.
Tam, kad visas kraujas išbėgtų.
And the legs and the belly.
O kojos ir pilvas būdavo, nu, aukščiau pakelta.
And then there's a portion we need to focus in on the lower half of the body.
Ir žodžiu, reikia fokusuotis daugiau į tą apatinę kūno dalį.
The portion of the sacrifice that was given to the Lord.
Dalis kūno dalis, kuri buvo atiduodama viešpačiui.
is the fat that's around the kidneys.
Yra, žodžiu, riebalai aplink kidneys ir inkstai, ne? Aplink inkstus.
And the intestines.
Ir žarnos.
And the reproductive organs.
Ir reprodukciniai organai.
So these are all washed.
Jie visi būdavo nuplaunami.
And they are then burned on top of the rest of the animal.
Ir tada jie būdavo sudeginami.
And this divides the animal into two halves essentially.
Ir tokiu būdu būdavo kaip ir gyvūnas padalinamas į dvi dalis.
Below the kidneys is the legs and thighs of the animal.
Žemiau inkstų tai žodžiu kojos ir ta patinė dalis.
And the priest's portion is from that.
Ir iš tos vietos buvo žodžiu kunigo dalis.
I'm sorry, that's reserved for the worshipper and the family.
Ne, tai iš tikrųjų buvo tam kuris atnešė auką ir jo šeimai.
And then what's essentially above the kidneys is reserved for the priests
and his family. O kas buvo virš inkstų, tai buvo skirta kunigui ir jo šeimai.
And in the ancient Israelite understanding,
ir senovės izraelitų supratimu,
the kidneys were where the emotions and where the thoughts happen.
Tai inkstuose, inkstai buvo ta vieta, kur buvo skirta emocijoms ir mąstymui.
We might talk about the heart or the mind, but they talked about the kidneys.
Mes kalbam apie širdį ir apie protą, bet jie kalbėdavo apie inkstus.
And so the point is that the kidneys, the fat, the reproductive organs and the intestines were all these are the life-giving parts of the animal.
Ir taigi tie inkstai, reprodukciniai organai, žarnos, tai buvo tai, kas teikė gyvybę.
And these parts of the animal are returned to the giver of life.
Ir šitos kūno dalys, jos būdavo grąžinamos gyvybės kūrėjui.
And then some of the animal is eaten by the worshipper and his family.
O ir tada dalis gyvūno, dalį gyvūno suvalgydavo šlovintojas, tai yra tas, kuris atnešė auką ir jo šeima.
With bread in a holy place.
Valgydavo su duona. They would eat it in a holy place.
Mm-hmm.
Ir jie tai valgydavo šventoje vietoje.
So just imagine if when we came to church, instead of all gathering together and singing songs.
Įsivaizduokite, kad kai jeigu mes ateitumėm į bažnyčią ir vietoj to, kad kartu susirinkę giedotumėm giesmes.
But the pastor was up here doing a lot of butchering animals.
Tai pastorius čia priekyje taip nemažai tokio mėsininko darbo atliktų.
And then the families would cut up the animals and bring them into another room.
Ir tada šeimos supjaustytų tos gyvūnus ir neštų į kitą vietą, kitą kambarį.
And they would have a barbecue.
Ir ten tiesiog pasičirškint ir valgytų.
Yeah, so imagine how it would smell in the tabernacle.
Įsivaizduokit, kaip šventovėj tada koks kvapas tenai.
Yeah, it smells like cooking meat.
Žodžiu, tai kvapas būtų
cooking
mėsos, kepamos mėsos kvapas.
Fresh bread.
Ir šviežios duonos kvapas.
So and this is the scriptures speak about the way that the Lord ate his portion.
Ir raštas kalba apie tai, kad viešpats valgė savo dalį.
And they speak about it as a smell that comes up to the Lord.
Ir ten kalbama apie tą kvapą, kuris pasiekė viešpatį.
So human beings are eating with their mouths and eating parts of the food.
Taigi žmonės valgė savo burną ir valgė tas gyvūno dalis.
And God is smelling his part of the meal.
O viešpats jisai užuodžia savo maisto dalį.
So we have to think of sacrifice in all these terms.
Taigi, nu vat, šitokiu būdu turėtumėm ir, nu, suprasti, kas yra aukojimas.
Sacrifice does involve giving something up.
Aukojimas tai yra, kai kažko atsisakome.
Because the worshipper didn't get to eat the whole animal.
Nes šlovintojas, jis negalėjo suvalgyti viso gyvūno.
But it also is something that is a celebration of sharing a meal together.
Bet ir tai taip pat yra maisto dalinimosi šventė.
So God and the priest and the people.
Taigi Dievas, kunigas ir žmonės.
That makes sense?
Ar čia aišku viskas?
Yeah, but I have thoughts that there's a lot to eat meat, there's a lot of processes, ceremonies. a lot of sacrifices, a lot of spiritual things, like,
mm-hmm.
and now we are just, I don't know, someone is killing the animals, someone is eating not even bread. 99.9% in the world, I think, eat meters, not even bread. What are we talking about?
Yeah, well, I think that's something important to remember.
Jo, aš manau, kad tai yra kažkas svarbu, gal tu lietuviškai gali irgi pats pasakyti, ar norėtum, kad aš išverčiu to, kad visi suprastų.
Nu, bet aš tokia viena pasidalinka, kad anksčiau žmonės darydavo ceremonijas, aukojimus, ta prasme, tai būdavo sudėvindavo visą tą procesą, mėsos valgymo procesą sudėvindavo. O dabar mes nuėjome tiesiog į parduotuvę, kažkas tai paskaičia, kažkas tai papjauna, kažkas tai suvalgė 99,9 mėsos valgytai pasaulyje net. Nu, net pasimedžia prieš maistą, tai apie ką mes šnekam.
I think that's it's a reminder for us.
Aš manau, kad tai mums yra priminimas.
That all that we have comes from God.
Viskas, ką mes turime, ateina iš Dievo.
And that when we do eat meat,
ir kai mes valgome mėsą,
a life is taken.
Yra atimama gyvybė.
And the Bible doesn't treat animal life with the same as the same as human life.
Biblijoje apie gyvūno gyvybei nesuteikiama tiek daug reikšmės kiek žmogaus gyvybei.
But God cares how animals are treated.
Bet Dievui yra svarbu, kaip yra elgiamasi su gyvūnais.
And when he gives instructions for how the animals are to be killed, they're not supposed to be strangled.
Ir kai jis duoda instrukcijas, kaip, žodžiu, reikia, nužmušti tą gyvūną, tai strangled, what is
it?
Tai jo negalima pasmaugti.
And so they're supposed to be have their throat slit and they die very quickly.
Ir reikia perpjauti jų gerklę ir kai ir tokiu būdu gyvūnas miršta labai greitai.
It also says in the law that you're not supposed to put a muzzle on the ox when he's treading the grain. When he's working.
Taip pat yra parašyta, kad jaučiui nedėti, kaip to vadinasi? Jo, kai jisai dirba, žodžiu, ne? Kad ne.
So animals can eat while they work.
Kad žodžiu, kad gyvūnas galėtų valgyti, kol jis dirba.
Mm-hmm. And that if you find a mother bird and the babies or eggs, you can take the eggs or the babies, but not the mother.
Ir kai jeigu tu surandi paukštį su kiaušiniais arba su mažais paukščiukais, tu gali pasimti kiaušinius, gali pasimti paukščiukus, bet ne pačią mamą.
Because if you take the mother, then the eggs or the babies will die.
Nes jeigu tu pasimsi mamą, tada paukščiukai arba kiaušiniai jie mirs.
That's wrong.
Tai yra blogai.
And if you take the mother and the babies and eat them.
O jeigu tu ir pasimsi ir mamą, ir mažus paukščiukus ir suvalgysi juos,
then that animal doesn't get a chance to do its job, which is to have babies.
Tada tas gyvūnas nebeteks galimybės daryti tai, kas jam skirta, ir negalės daugiau turėti vaikų.
So God cares about whether animals are treated well.
Taigi Dievui rūpi, ar su gyvūnais yra elgiamasi teisingai.
And whether they're allowed to fulfill their purpose.
Ir ar jiems yra leidžiama atlikti savo tikslą.
So that's important, I think, to remember. And maybe when we eat meat, maybe we should remember in our prayers also thanking God for not just the vegetables but also the lives that the animal life that he has given to us.
Ir mes turėtumėm tai prisiminti ir kai valgome ir dėkojame Dievui, kad prisimintumėm ir dėkotumėm ne tik už daržoves, bet tarkim ir už mėsą ir turėtumėm omeny, kad tam, kad mes ją turėtumėm, turėjo būti atimta gyvybė.
So I put up on the screen a few examples of scriptures.
Yra parašyta keletas rašto vietų ir pavyzdžių.
Which are not, we're not going to read.
Mes jų neskaitysim.
But these are places where the first sacrifices were offered.
Bet yra viešos vietos ir apie tai, kai buvo patys pirmieji aukojimai daromi.
So Cain and Abel.
Kainas ir Abelis.
Noah and his sons.
Nojus ir jo sūnus.
The patriarchs, Abraham.
Patriarchai ir Abraomas.
And then Leviticus 7 is the passage we just read.
Ir Kunigų 7 yra kita vieta, kurią mes ką tik skaitėm.
Gives these instructions.
Ir ten yra tokios kaip nurodymai, kaip tą daryti.
And then we have this amazing passage in Exodus 24.
Ir mes taip pat turim tokią nuostabią rašto vietą Išėjimo 24 skyrių.
Which is I actually preached about this passage back in December.
Gruodžio mėnesį aš pamokslavau šitos vietos.
And the story is that when God has just given the law to the Israelites.
Ir ten kalbama apie tai, kad kai Dievas duoda įstatymą Izraelitams.
At Mount Sinai.
Ant Siono kalno.
And he, sorry, I lost my train of thought. He seals this covenant with them.
Jis kaip ir sudaro sandorą su jais.
With this meal.
Ir jis, kaip pasakyt, užtvirtina ją, maistu.
And it says that the leaders of Israel.
Ir ten sakoma, kad Izraelio vadovai.
And Moses and Aaron and the priests.
Mozė, Aronas ir kunigai.
They saw the God of Israel.
Jie matė Izraelio Dievą.
And they ate and drank with him.
Ir jie valgė ir gėrė kartu su juo.
And this is how the covenant is solidified.
Ir tokiu būdu buvo užtvirtinta sandora.
So this becomes important later on when we get to the New Testament.
Ir vėliau, kai jau kalbėsime apie Naują Testamentą, tai ta vieta bus svarbi.
But it's important to remember that these sacrifices that in some respects these sacrifices didn't take away sins.
Yra svarbu paminėti tai, kad prisiminti tai, kad šitos šitos aukos jos nepanaikino nuodėmes.
So who has Isaiah 1:11?
Kas turi Izaijo, pirmas, 11.
Negi man reikia jūsų gausybės, sako Viešpats. Man jau grįžo jūsų deginame vienai ir perimu veršių plaukai. Neteikia man malonumo jaučio ir dabar užžių kraujas.
And Hebrews chapter 10. Verses 1 to 4.
Žydams 10.
Hebrajams
10. Arba Hebrajams 10.
Mhm.
Ar pastartas pat? Tai būtų atsvertas.
Dalį įstatymas turi tikrai būsimų galybių šešėlį, o ne patį dalykų vaizdą, jis niekuomet negali tomis pačiomis atnašomis, kurios kasmet aukojamos ir aukojamos, tobulų padaryti tų, kurie artinasi prie Dievo. Ar kitos aukos nesigautų, jeigu aukotojai vieną kartą pavyti, daugiau nebejaustų sąžinėje nusikaltimo. Priešingai, jos metai iš metų primena nuodėmes. Tik neįmanoma, kad jaučių ir žiūrės panaikintų nuodėmes.
So when it comes to sin,
kai yra kalbama apie nuodėmę,
these sacrifices could never take away sins.
Šitos šios aukos niekada negalėjo panaikinti nuodėmes.
And when it comes to sharing a meal together,
ir kai yra dalinamasi maistu kartu,
God doesn't really need our food.
Dievas iš tikrųjų nereikia mūsų maisto.
And God doesn't want to eat with us.
Ir Dievas nenori valgyti su mumis.
If we are neglecting justice.
Jeigu mes neatsižvelgiame į teisybę.
And obedience.
Ir paklusnumą.
And care for the poor.
Ir jeigu nesirūpiname vargšais.
And before we move on to think about music, one more piece of this meal is very important.
Dar viena yra vieta apie maistą ir dar apie jį pakalbėsim prieš einant kalbėti apie muziką.
So let's read Deuteronomy 14 verses 27 to 29.
Deuteronomy, pakartoto įstatymo. Which Deuteronomy, what chapter?
14.
14.
Ir levito gyvenančio tavo mieste nepavirtų šiomis, nes jis neturi nei dalies, nei paveldo kartu. Kas treti metai atnešė visą tų metų savo dėlius dešimtinę ir atiduos ją į miesto svironą.
Davidas, kadangi jis neturi nei pilies, nei pavado su tavimi, taip pat ateivis našlaitis ir našliai esantis tavo mieste, galės ateiti ir pavargyti į visuotus, tada viešpatės tavo dienas, laimintų tave ir kiekvieną tavo darbą, dėl kurio pridėti ranką.
So the offerings that were brought to the sanctuary,
aukos, kurios buvo atnešamos į šventyklą,
plus the first fruits of the land,
ir pirmasis žemės derlius,
was also supposed to provide for the religious workers, the Levites,
turėjo aprūpinti levitus, kunigus,
and also for the poor.
Taip pat ir tai buvo skirta ir vargšams.
And so where we're going to go with this next?
Ir prie ko aš dabar vedu?
In the New Testament is that the sacrifices they lead us to the Lord's Supper.
Naujam testamente aukos mus atveda prie viešpaties vakarienės.
And also to the offerings.
Taip pat ir prie aukojimo, piniginio aukojimo.
So originally those were the same act.
Anksčiau tai buvo vienas veiksmas.
When you would bring your offering, we would celebrate communion with God.
Kai atnešdavo auką, tai buvo patiriama bendrystė su Dievu.
And also communion with everyone in our community.
Taip pat ir bendrystė su visais su visa bendruomenė.
So let's keep that in mind as we
prisiminkime, kai dabar toliau kalbėsime.
So now let's talk about music.
Dabar pakalbėkime apie muziką.
I have a question. What is the perfect meal for us to eat according to Bible? Geriausias valgis mums pagal Bibliją, pavyzdžiui, nu, ką mes turėtume valgyti, ir kas yra.
Pizza. But
it's another topic.
Yeah, it's a different topic. Yeah, I think so. I think that the Bible gives us freedom.
Aš manau, kad Biblija duoda mums laisvę.
Yeah, in the New Testament,
God
declares all foods clean.
Dievas sako, kad visas maistas yra švarus.
But it doesn't mean that the principles he gives us the principles he gives us in the Old Testament we should still think about.
Bet tos principus, kuriuos jis duoda Senajame testamente, mes jų neturėtumėm pamiršti.
Like not eating animals that were kept in a cruel way.
Pavyzdžiui, nevalgyti gyvūnų, kurie buvo laikomi kažkokiu žiauriu būdu.
But the answer is pizza.
Bet atsakymas yra pizza. So,
ethically sourced pizza. To translate that. Okay, so the next, we'll talk about music is incorporated into worship. There's a lot fewer, that's good, buddy. A lot fewer passages that speak about music explicitly in worship.
Yra žymiai mažiau rašto vietų, kurios kalba apie muziką kaip apie šlovinimo dalį.
But here's a few examples.
Bet štai bus keletas pavyzdžių.
Exodus 15 and Judges 5.
Išėjimo 5 ir teisėjų. 15.
And so Moses and Miriam and Deborah.
Moses, Miriam and Deborah.
They sing special songs on when they're celebrating salvation.
Švesdami išgelbėjimą, jie gieda ypatingas giesmes.
But that's not really worship with liturgy.
Bet tai nebuvo šlovinimas kaip liturgijos dalis.
When we read in we read 2 Samuel 6.
Ir antras Samuelio 6.
The story of David bringing the ark to Jerusalem.
Tai yra istorija, kai Davidas sugrąžina ark skrynią į Jeruzalę.
It says that David and many others sang and danced.
Ten rašoma, kad Davidas ir kiti, jie gėdojo ir šoko.
And they offered many sacrifices.
Ir jie daug aukojo.
And then when the book of Chronicles retells this story.
Ir kronikų, kai kalba apie šią istoriją.
It incorporates the Psalms into the story.
Ten taip pat yra psalms. Ten yra ir pridomos dar ir psalmės į tą istoriją.
And kind of clarifies that David and his people were singing the psalms.
Ir tai iš to mes matome, kad Davidas ir kiti, jie giedojo giesmes, jie giedojo psalmes.
And it makes things a bit more orderly.
Aš tai dėl, adomas.
It makes things a bit more orderly. The chronicler likes to put things in order.
Ir kronikų knyga mėgsta viską, nu, viską išdėstyti tvarkingai.
And in 1 Chronicles 25, when David is preparing for the temple to be built.
Ir kai pirmo kronikų 25 skyrių, kai Dovydas ruošiasi statyti šventyklą.
Levites are assigned the responsibility of being musicians.
Levitams yra paskiriama atsakomybė būti muzikantais.
And not just musicians, but songwriters.
Bet ne tik muzikantams, bet ir giesmių rašytojams.
And we see some of their songs in the Psalms.
Ir mes kai kurias giesmes matome psalmėse.
Asaph and the sons of Korah.
Asaphas ir Koro sūnus.
Jeduthun. I don't know who that is.
Dar kažkoks žodis pavadinimas.
But it also says that they prophesy with instruments.
Ten taip pat sakoma, kad jie pranašauja su instrumentais.
So this is an interesting phrase.
Tai yra įdomi frazė.
That implies that what the musicians are doing when they lead worship.
Ir tai parodo, ką muzikantai daro, kai jie veda šlovinimą.
Is somehow equal to prophecy.
Tai sulyginimas su pranašyste.
And so somehow communicating the word of God.
Tai kažkokiu būdu jie komunikuoja Dievo žodį, arba perteikia Dievo žodį.
Now I'm not saying that when we as musicians stand up here and sing that we're prophesying.
Aš neturiu meni, kad mes kaip muzikantai kai čia priekyje stovime ir giedame, kad mes pranašaujame.
But I think it should elevate for us or make us think highly of what we're doing when we all sing together.
Bet tai turėtų mums kaip ir paskatinti labai rimtai atsižvelgti tai, ką mes darome, kai vedame šlovinimą.
Especially when we sing songs that are based on the Bible.
Ypatingai kai giedame giesmes, kurių pagrindas yra Dievo žodis.
We're prophesying to each other.
Mes pranašaujam vienas kitam.
We also find that around at some time the psalms are organized into 5 different books.
Mes taip pat matom, kad psalmės jos yra sudėtos į 5 skirtingas dalis.
And we don't know a whole lot about how the psalms were used in worship.
Ir mes labai daug nežinom apie tai, kaip psalmės buvo naudojamos šlovinime.
Except that they used them in worship.
Tik tiek, kad žinom, kad jos buvo naudojamos šlovinime.
We do have Psalms 120 to 134.
Psalmės nuo 128 iki 134.
That are called songs of ascents.
Jos
going up.
Vadinamos songs of what?
Songs of ascents. Let me see what it says. Malininkų kelionės. So for going up to Jerusalem. So songs that we sing when we're on our way to gather together.
Tai yra, kai mes esam kelyje kartu tos giesmės giedamos, arba psalmės giedamos.
And what's interesting, well, we read the book of Psalms.
Kada mes skaitome psalmų knygą.
I love teaching the book of Psalms when I teach at LCC.
Aš labai mėgstu mokyti apie psalmų knygą.
Just think about all the different kinds of prayers and songs that God has given to his people to worship him with.
Ir aš mąstu apie daugybę įvairių būdų ir žodžiu, kaip Dievo žmonės gali melstis ir šlovinti Dievą.
We have psalms of praise.
Yra šlovinimo psalmės.
We have psalms that are hopeful, psalms that believe that God will deliver us.
Tai kitos psalmės yra tokios viltingos, jos kaip ir suteikia viltį, kad Dievas mus išlaisvins.
And there are psalms of lament, where we cry out to God.
Ir yra raudančios psalmės, kai mes raudam ir prašom, šaukiamės Dievo.
All of these are prayers that God has given us to sing to him.
Ir tai visos tos maldos, jos yra duotos, kad mes giedotumėm Dievui.
So music gets incorporated into worship.
Taigi muzika yra inkorporuojama į šlovinimą.
Prayer. Next slide, Daniel. Prayer.
Kitas būtų malda.
So prayer is interesting because we don't have a lot of examples of people praying in the Old Testament.
Nėra daug pavyzdžių Senajame Testamente, daug pavyzdžių, kai žmonės meldžiasi.
At least we have more we have some examples, at least not prayer in the way that we usually practice it.
Bent jau ne tokia malda, kaip mes paprastai meldžiamės.
So in we have the one example of Hannah who was praying in her heart.
Mes turim vieną pavyzdį, kai Ana meldžiasi savo širdyje.
And Eli thought that she was drunk.
Ir Elijas galvojo, kad jinai girta.
Apparently people didn't really come to the sanctuary and pray like this.
Tikriausiai žmonės, va tokiu būdu nesimelsdavo atėję į šventyklą.
Not quietly, anyway.
Bent jau ne, not what?
Not quietly, they didn't pray for themselves.
Jie nesimelsdavo savo tyliai.
And then we read about prayer in the book of Daniel.
Ir tada mes skaitom apie maldą Danieliaus knygoje.
So does someone have Daniel chapter 10? Do you have that one, Daniel?
610,
yeah, Daniel 610. Daniel 10 is fun too. 610, buddy.
Tada karalius pasirašė draugštinąjį raštą.
Is that all?
Yeah, that's all. Daniel 6, verse 10 in English.
Okay. Doesn't feel like that was the right verse in English. It doesn't
feel
Yeah, is it longer than that? Okay. Kai Danielius sužino, kad toks... No, I shouldn't try. I have it right here.
Kai Danielius sužinojo, kad toks nutarimas pasirašytas, parėjo į savo namus. Aukštutiniame kambaryje langai buvo atidengti į Jeruzalės pusę ir tris kartus per dieną jis atsiklaupęs, melsdavosi ir dėkodavo savo Dievui, kaip ir anksčiau darydavo.
That's it. Yeah. You want to read it in English for us? Go read it in English.
I don't know what all the other verses are in English or if
you want to read it in English. Why don't you read it in English? For nice and loud. So the point is, by sharing these verses, the reason why I'm sharing them is that private prayer was not really a thing. When people prayed to God, it was public.
Nes žmonės meldėsi Dievui viešai.
And they did it together.
Ir jie tai darė kartu.
Or one person on behalf of everyone present.
Arba vienas žmogus visų žmonių vardu.
So, and in a sense, many of the psalms are prayers.
Ir tam tikra prasme, beveik visos psalmės yra maldos.
And so when we sing or speak them together, we're praying together.
Kai mes giedame arba išsakome jas kartu, mes meldžiamės kartu.
And then when it comes to the reading of scripture,
ir kai tina kalba apie rašto skaitimą,
every Sunday we read several scriptures together.
Kiekvieną sekmadienį mes skaitome rašto vietas kartu.
Well, in the Old Testament we see most people didn't have written scriptures.
Senajame testamente dauguma žmonių neturėjo rašto.
And most people couldn't read.
Ir dauguma žmonių nemokėjo skaityti.
And so we do have examples of the few people who could read.
Mes turime pavyzdžių apie keletą žmonių, kurie mokėjo skaityti.
Reading entire books or sections of the law together.
Ir skaitė
not together in public.
Ir kartu viešai skaitė tam tikras rašto vietas.
But we don't have many examples of it being read as part of worship.
Bet nėra daug pavyzdžių, kur būtų skaitomas raštas kaip šlovinimo dalis.
Typically we have examples of people reading the Bible aloud.
Mes turime pavyzdžius, kaip Biblija skaitoma yra garsiai.
And then people are really upset because they realize they haven't been following it.
Ir tada žmonės labai nuliūsta, nes jie supranta, kad jie nevykdė žodžio.
So it doesn't seem like many people were aware of the written law.
Ir panašu, kad daug žmonių nelabai žinojo, kas parašyta įstatyme.
So how were they supposed to know?
O kaip jie turėjo sužinot?
Well, the Levites and the priests and the king were supposed to teach them.
Levitai, kunigai ir karalius, jie turėjo juos mokyti.
And so the people failing to know the law is really a failure of the leadership.
Jeigu žmonės nežinojo įstatymo, vadinas, jų to neišmokė jų vadovai.
So, let's keep that in mind and come back to that at the
end. Ir tą turėkim omeny, dar prie to sugrįšim.
I think it's probably a good place for us to pause and take a break, and then we'll talk about the New Testament.
Dabar bus gera vieta mums padaryti pauzę ir vėliau kalbėsim apie Naują Testamentą.
Break time.